Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно о цій порі. Програма «Архіпастер відповідає». Маємо 40 приблизно хвилин на розмову з єпископом. Але сьогодні цю програму будемо проводити спільно з живим радіо. І в мене по ліву сторону знаходиться мій колега, журналіст Роман Коляда, якого я вітаю. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Щиро вітаю всіх! Вітаю вас, Володико! Вітаю Сергію! І радий привітати обидві аудиторії «Живого радіо Воскресіння» і «Радіо Марія». Сьогодні у нас спільний ефір. Слухачі радіо «Живого радіо Воскресіння» вже навіть частину передачі про отця Піо встигли послухати. Слухати, ми там трохи раніше виявилися в ефірі.
Ага, ясно, ну це корисно. Дозвольте, дорогі слухачі, привітати нашого гостя, єпископа-помічника Кам'янець-Подільської дієцезії владику Радослава Змитрова. Чеслава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ваше Преосвященство, користуючись нагодою і від обличчя наших слухачів, і від обличчя мого колеги Романа Коляди, дозвольте привітати вас з днем народження, який не так давно прийшов, 2 вересня. Ми вас вітали через хвилі Радіо Марія. Так. І от, користуючись нагодою, вітаємо і многое літо.
Дякую.
Ваше Преосвященство, окрім того, хочеться, ну, окрім нашої головної сьогоднішньої теми, це 25 років відновлення структур Римо-католицької церкви, також є субтема і дуже важлива, адже з 2006 року ви були настоятелем делегатури місіонерів облатів. Тобто 10 років пройшло з того часу, щось змінилося, місіонерська діяльність також в Україні, я думаю, нових обріїв набула за цей час. І в контексті відновлення структур, відновлення місійного служіння наше до вас буде запитання. Тож, ваше Преосвященство, коли ви тільки прибули до України, в якому стані Римо-католицька церква, зокрема, була? Що ви побачили? І принагідно хочу також згадати перше враження вашого співбрата по ордену, владику Яцика Пиля, який розповідав, що його перше враження – це було не зовсім позитивне, тому що коли він тільки приїздив і зайшов там в маршрутки, то почув дуже багато такої мови, не дуже літературної. Це, каже, було моє перше враження. А друге враження, каже, було те, що ти домовляєшся там про щось з людьми, а каже, а не виконують. Каже, це перші два. Потім, каже, я знайомився і враження було краще. Які враження від України були у вас первичними?
Я перший раз був в Україні як священник в 1990 році. Так що ще до відновлення структур це був тільки короткий візит. І тоді мої враження, багато було вражень. Багато вражень. Зелена Україна, це одне. Велика, прекрасна Україна. Потім Київ. Так сталося, що це було 1 травня, я навіть брав участь в цьому маршу руху за незалежну Україну. І пригадую собі добре, як я повертав поїздом до Жмеринки, бо ми приїхали з Жмеринки до Києва поїздом, і молився. І тоді був такий псалом, в якому було про знищення Єрусалима. Всі святині і так далі, такі розрушені. І в цьому псалмі, це кожен вівторок, мені здається, або кожен другий вівторок, під час молитви протягом дня є цей псалом. Про знищення, руїни. І це, ну, я бачив цю землю, да, де багато знищених храмів. І одночасно в цьому псалмі було слово. Ці псалмі, ці, які молився цим псалмом, що Бог є моїм царем. Хоча так це бачимо, але Бог є моїм царем. І це так, ну, це було перед усім домінуюче в моєму досвіді. Ця правда, що життя міцніше, що віра міцніша, ніж це все, ця вся руїна. І цей ентузіазм, думаю, що старші пам'ятають цей ентузіазм, коли відкривалися храми, коли повертали храми, коли люди приходили, це просто було неймовірно.
Віддавали свої заощадження, так, землю.
Це, ми не знали, чи це буде тривало, скажімо, рік-два, і комуністичний режим заново буде нищити все, чи це реально. Да? Що здавалося, що маємо це декілька хвилин. Хтось приїжджав там з Сибіру, треба було відразу його, всі таїнства йому уділити. Так? Ну, це був короткий візит, коли я був. Так, на постійно я приїхав тільки в 2000 році. Це зовсім вже інша
Україна.
Україна. Так що, і не знаю, чи також про це тут говорити. Я почав з Чернігова. Бо я приїхав з Туркменістана. Був місіонером в Туркменістані. І потім в Чернігові. І це мій досвід з Чернігова, що люди дуже гарно прийняли. І побачив, що люди в кожному місті дуже гарно приймали нас. І також ця молодь, яка там в Чернігові. Це була моя Україна, перша така зустріч з церквою католицькою в Україні, в цій частині. І потім також Чернігів, зрозуміло, там та спільнота римокатолицька невелика. Коли поїхав на День молоді до Житоміра і побачив це сотки, тисячі молодих людей, це для мене було також щось зовсім нове. Не уявляв собі, що римокатолицька церква в Україні ма також такі місця, де є стільки віруючих.
Житомирщина – це якраз традиційні землі.
Я ще цього не знав. Мав тільки бачення Чернігова і тут північ, схід. І здавалося, що так є повсюди, а виявилося, що так не є. Так що це моє позитивне враження.
Проводимо спільно ефір з Живим Радіо Воскресіння з Романом Колядою. У нас в гостях єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії.
Владико, в контексті відновлення структур греко-католицької, римо-католицької церкви і порівняння вашого досвіду там раннішого приїзду в Україну, теперішнього, взаємодія між різними конфесіями християнськими, якою була тоді, якою вона є сьогодні, чи з вашої точки зору виконує свої функції належним чином Рада церкові релігійних організацій? От ваш досвід.
Мені важко сказати, як це було, тому що я спочатку був дуже короткий, такі короткі візити в Україні. Думаю, що спочатку був перед усім ентузіазм і та радість того, що ми маємо можливість діяти якби легально, офіційно і так далі. Як це є зараз, та співпраця, також важко сказати. Думаю, що не погано. Мені здається, що хіба одного разу єпископ Ян Пурвінський коли сказав, що, наприклад, для нас ніколи ми не мали такої свободи для евангелізації, для праці, яку маємо зараз. Всі можуть працювати, будь ласка. Людей вистачить для кожного. А є трошки ці суперечки, є якесь там суперництво в деяких районах, але думаю, що на це перед усім треба дивитися, що людей, може це не зовсім такі правильні слова, але також правдиві, да, що людей вистачить для усіх. Значить, що є багато людей, які чекають на Євангелію, чекають на спасіння. І для всіх церков вистачить. Да? Для кожного з нас праці, для кожного священника. І мені здається, що Ми, як католіки, сказали також про греко-католицьку церкву і римо-католицьку церкву, це розуміємо дуже добре, як це важлива є та єдність з Вселенською церквою. Через те, що є присутні тут єрархи, владики, єпископи, наступники апостолів. Це не йдеться тільки про те, що буде більше зорганізована церква, але йдеться про щось набагато більш глибоке, що завдяки того маємо почуття цієї безпеки і також цієї незалежності. Наші вірні мають цю гарантію, да, що віра, яку вони переживають в наших храмах, це є справжня апостольська віра. Це не є щось, хто хтось продумав, зорганізував, зробив, що є в єдності з Петром. Так. Це для нас, думаю, також, коли дивимося на історію, також на ці труднощі, які бачимо, зараз мають наші брати православні, як як з'єднатися. Як не проста справа. Що ми завдяки того, що маємо цю єдність через апостолів, наступників апостолів в Україні, маємо єдність з Петром, наступником святого Петра, апостолом Риму. Це дає нам цю єдність, хоча також між нами є різні точки зору. Але ми в єдності.
Що ще дуже важливо відчувати цю єдність, будучи свідомим того, що секулярний світ здійснює зараз дуже потужний наступ.
Так, це напевно також досвід, який має католицька церква на Заході, життя в секуляризованому світі, помилки, які десь там зробили, і успіхи, які вони мають. Це нам дуже допомагає, тому що ця секуляризація приходить і до нашої країни, да? Що на місце цієї секуляризації радянської приходить, здається, ще більш глибока секуляризація. І тепер яка відповідь? І ми, через те, що ми є ця церква католицька, вселенська, маємо цей досвід наших братів у Франції, в Італії, в Америці. Наприклад, ми зараз послали двох наших семінаристів в Австрію. Там є така школа філіального університету з Америки, де вони вивчають мову, англійську мову. Ну, але головна мета не є те, що вони вивчили англійську мову. Головна мета є, що вони мали досвід життя вірою в секуляризованому світі. Що вони побачили, бо там здається, є середовище людей, які живуть реально вірою, католицькою, не бояться всіх питань, які приносять нам сучасність, знаходять відповідь на цю сучасність і живуть, не бояться. Тому що часто є та спокуса і в Україні, що да, те, що там з Заходу краще, нове, то треба прийняти. Не все треба прийняти. Да? Ми розуміємо, що також те, що якби розпалося на цій території, та система комуністична, вона тепер в новій формі створюється, розвивається на Заході. Ця сама антропологія, розуміння людини, яке було у коріння комуністичної системи, тепер воно також має великий вплив на рішення Європейського Союзу.
І ну, так, сьогодні про новий марксизм фактично говорить.
Так що ці виклики є і навчитися жити. З одного боку, ми маємо свій досвід. Да? Я пригадую собі якісь зустрічі, міжнародні зустрічі мого згромадження, місіонерів Облатів. І там, де які захоплені теологію визволення. Mm-hmm. Мої брати там з Америки, Південної Америки. Ці всі лозунги, да, справедливість, мир. Я їм говорю, слухайте, ми це все пройшли. Ми знаємо, що це є. На наших вулицях було
свобода, равенство, да, братство.
І знаємо, до чого це веде. Да. Те, що маємо цей досвід, ми можемо їм допомогти. І також від них навчитися тепер, як жити в цьому секуляризованому світі. Це цей дар. Я тепер був також на зустрічі в Братиславі єпископів ту Східної Європи. І також, це майже всі країни, які досвідчили комунізму. І помагає нам цей досвід. Я слухаю цього з Албанії, цього з Болгарії, цього з Словенії, з Польщі, з Литви. Як вони живуть, які мають проблеми. Так що цей дар відновлення структур, це має велике значення. І ми дуже вдячні. І також Богові, бо це було можливе також через те, що Бог подарував волю для України. Mm-hmm. Недавно єпіскоп Ян Нємець так мені звернув увагу. Ну, і дивись, ми молимося, бо в нашій Кам'янець-Подільської дієцезії кожного дня після Божої служби є така молитва за Україну, за про мир. І там є також така молитва за Батьківщину. І в цій молитві є слова про кров, яку пролили наші діди і прадіди, і завдяки того маємо цю незалежність. А єпіскоп Ян сказав мені, зверни увагу, що в кінці ця вільна Україна була подарована. Подарована. Бог дав, да? Можна сказати, на тарілці, да? Mm-hmm. на принес, будь ласка, маєте Україну. І тепер щоб мати цю свідомість, що вона подарована Богом.
Владико, щодо Кам'янця-Подільського, я пригадую інтерв'ю з ординарієм Кам'янець-Подільської дієцезії владикою Леоном Дубравським. Він практикує в Кам'янці-Подільським такий марш з Ісусом, да, там робить раз чи два рази на рік. І він каже, що був неприємно враженим тим, що під час цього маршу, коли йшла велика кількість католиків, люди не підходили, були дуже байдужими. Каже, це мене просто вбиває, каже, війна, вже два роки, треба якби, ну, зацікавитись, запитати, підійти. Каже, хтось підійшов на мобільник, сфотографував, хтось там втік взагалі, хтось навіть вікно закрив, щоб не заважали. Каже, в мене просто серце кров'ю обливається, адже Кам'янець-Подільський, ну, він в меншій мірі від комунізму постраждав, як здається. В чому ваша на вашу думку причина такої байдужості, яка є навіть в менш комуністично от налаштованих країн, областях, та, які під ураженням в меншій мірі були?
Думаю, що доторкаємо в цьому питанні, доторкаємо чогось дуже такого суттєвого для цього досвіду духовного, духового досвіду в Україні. Мені здається, що це сама велика саме проблема, що люди зневірили, не вірять, що можна жити інакше. Тут вони також пробували, мають свій досвід в сім'ї, в родині своєї. І там нерідко вони досвідчили якогось розочарування. Да? Відкрили, відкрили се на другого, довірили другому. І потім якась зрада, невірність, батько пішов собі, дружина покинула і так далі. Да? Це є особиста історія, яка впливає, що ти не довіряєш другому. Потім маємо ці всі надії, які давала нам влада, здавалося після падіння комунізму, о, тепер буде все гаразд, чудово. Да? Не вийшло. І потім одна революція, друга революція.
Третя революція.
Третя революція. І що? Да? І людям важко повірити. Нам важко, значи нам, для людей важко повірити нам, яким проголошуємо Христа. Тому що також приймають це як, скажемо, ну, чергова якась пропаганда, якась ідеологія. То, що, здається, єдине, що існує, то це моя сім'я, це мій кошелек, мої гроші, моя хата з краю. Це стільки страждання, що людина вже боїться виходити. І, ну, це розуміємо, що так є, що є, це виклик для нас, якби знеохотитись, а тільки виходити до людей, пробувати, переконувати, що, ну, Бог любить вас. Да? Це не тільки словами, зрозуміло, треба, і думаю, що всі церкві багато тут роблять, да? Роблять конкретні речі, щоб переконати людину, що вона не є самотньою, що, і маємо багато прикладів, що можна жити інакше, чи жити нормально в Україні.
І от тут ще одне таке питання, воно якби продовжує ту тему, яку ми почали, і заявляє ще одну тему, яку хотілося б сьогодні торкнутися. Фактично, це явище, яке колега описав, що люди, ну, там вікна закривають, бачачи якусь релігійну процесію, це от про той самий наступ секулярного світу на світ духовний, якщо так. І раптом ми бачимо нові канонізації. Ми бачимо нещодавно канонізовану, а 13 років тому визнану блаженною мати Терезу. Для людей, які живуть не в цьому контексті, це як якийсь голос із палеозоя, якийсь раптом новоканонізований святий, коли всі звикли, що святі в музеї, ну там чи в мощах, в лаврі, там, чи ще десь. З вашого пастирського досвіду, люди сприймають таких новоканонізованих святих, як святих, до яких можна молитися, які можуть послати чудо, зцілити там або що?
Ну, це залежить, да, але маю, що так, приймають. Ну, перед усім віруючи вже це приймають. Це мати Тереза, да, маєте на думці мати Терезу, що вона канонізована. Ну, це постать так відома в цьому світі, що думаю, що це можливе, що буде і якась спонука для тих, які не є ще в церкві, які шукають, які, може, приближаються, щоб до неї звернутися, да? Мати Тереза, допоможи мені. Може, це не буде багато таких людей, але через також присутність сестер матері Терези з Калькути, на вулицях Києва, то, що вони зустрічають тих бідних, хворих. Ну, думаю, що ці хворі, бідні, потребуючі, вони якось там звертаються до матері Терези і досвідчують її заступництва. Я також, я один з тих, які звертаюся. Дуже міцно, мати Тереза, допоможи. Допоможи мені. Да? Це...
Нагадую нашим слухачам, спільний ефір Живого Радіо Воскресіння, Радіо Марія, проводимо разом з ведучим Романом Колядою ефір з єпископом-помічником Кам'янець-Подільської дієцезії владикою Радославом Змітровичем. От якраз згадаю дуже поважного єпископа Української греко-католицької церкви, якого дуже люблю і читати, і дивитися, і брати, власне, інтерв'ю, Бориса Гудзяка. Тут на Радіо Марія він сказав таку фразу, коли ми говорили про відновлення структури Римо-католицької церкви та виходу з підпілля Української греко-католицької церкви. Я кажу, владико, от що вдалося зробити за ці 25 років, а чого ні? Він каже, можливо, вдалося побудувати дуже багато гарних храмів, але не вдалося опікуватися в достатній мірі душами людськими. Да, і наслідок ми вже, в принципі, дечому ви, зокрема, озвучили. Як ви гадаєте, чому не вдалося в достатній мірі опікуватися? Це якесь надзавдання, чи так і має бути? На вашу точку зору, чого бракувало, щоб ці душі не були, не відчували себе покинутими і не народжували байдужих людей, як зараз маємо проблеми?
Ну, думаю, що це відповідальність аби кожного потрохи, да? І нас, як церкви, що робили те, що могли робити, да? Намагалися більше зробити. Напевно, треба було більше зробити. Думаю, що на сьогодні є важливе задуматися, як допомогти цій людині. Спочатку можемо повернути ще до цих перших років, цього ентузіазму. Люди приходили, ми їх уділяли їм таїнств, раділи, що вони є, вони чогось шукали. І багато з них прийшло і вийшло. Деякі ходили від одної церкви до другої церкви. Щось в них залишилося, також це є цінне, та, що в них щось там є, якісь відносини з Богом. Я часто забираю людей так в машину і питаю про віру і... Майже завжди люди говорять, що вони вірують. І я питаю, чому ти віруєш в Бога? І майже завжди вони можуть дати також якусь конкретну відповідь. Мають своє відносини. Може, не ходять до церкви, але щось там є. Так? Мають якісь свої секрети з Богом. Так? І це дуже цінне. Вони колись, може, також будуть ентузіазм і йшли. Те, що я переконаний до того, що є дуже важливе, як, думаю, ну, висновок з цієї історії, що треба створювати середовища віри. Це значить, що в наших парафіях були місця, де люди можуть дозрівати в вірі. Що віра на цьому рівні, скажімо, такої природної релігійності, переконання, що існує Бог, і треба до нього звертатися, вона в зустрічі з секуляризованим світом не вистачає. Тим більше, що є атака на усю систему цінностей, якими живемо. Раніше, може, це не було так необхідне. Да? Розуміння подружжя, любові, страждання, смерті. Навіть як ти не ходив, скажімо, до церкви, то ти жив. Суспільство більш-менш трималося цих правил. Не завжди вміло жити згідно цього, але жило. Значить, напрямок був такий. Зараз є інакше. Це все, що для нас якби святе, що нормальне, звичайне, це є під загрозою. Вони, наша молодь, наші люди, вони якби занурені в світі, який дає їм інше розуміння того, чим є любов, чим є страждання, чим є хвороба, чим є праця, чим є сексуальність, чим є подружжя. Їм дуже важче, набагато важче. Як дати їм відповідь? Чи вистачить, що вони будуть приходити один раз в неділю на службу, як є, наприклад, в католицькій церкві, це, здається, вже багато, але це не вистачає на сьогодні. Не вистачає, тому що ці наші люди занурені в іншому світі. І треба дати їм середовище, де вони можуть відкривати віру, давати їм шанс організувати, розуміти. Да? Це конкретно може означати підготовлення до таїнств, як я працював в Києві, і ми і так є до сьогодні, да? Підготовлення до таїнств, до першої сповіді, до першого причастя чи до хрещення тривало там майже 2 роки. Це недовго. Да? Але коли ти хтось приходив і питав, а скільки часу? Ну, ми говоримо 2 роки. Що 2 роки?
Ну, та, це надто довго, як для сьогодні.
Але в кінці всі були дуже задоволені. Задоволені, бо він відкрив, що це є.
Багато до кінця дійшло?
Більшинство. Більшинство, тому що це відкривали, і вони залишаються потім. Як дуже швиденько ти їм даш цю услугу, яку вони прагнуть, ти ж можеш пригадати мій досвід ще з Туркменістана, як ми там приїхали, і там не було взагалі церкви. І питали нас діяки, будете нас хрестити? Ну, так, да, ми приїхали хрестити вас. А коли? Ну, коли будете готові. А ми вже готові. Після 3 років деякі з них говорили, ми бачимо, що ми не є готові.
Ще не готові.
А це був знак, що вони є трошки готові.
Отакий от цікавий парадокс. До речі, ми вже сьогодні згадували війну, таку, звичайно, гарячу війну. Сьогодні світ ще живе, і то постійно, як мені здається, в умовах інформаційної війни. І я хотів би запитати, до речі, на прикладі канонізації матері Терези, про яку недавно багато читав, так само вже побачив елементи тієї війни, і хотів спитати, чи є у церкви, у Римо-католицької церкви, зокрема, якісь, ну, якщо не рецепти, то принаймні бачення, як себе поводити в таких умовах. Коли будь-яка теза, висунута там в соціальних мережах, в засобах масової інформації, тут же наражається там, ура, ми канонізували, там, слава Богу, матір Терезу. Тут же я читаю публікацію, що мати Тереза – це свята з помийниці, що вона там гроші не туди зараховувала, там журналістські розслідування якісь з'являються, і ти такий стоїш. От я себе уявляю на місці неофіта, я б не знав, куди бігти. Ну, я і зараз там часом не знаю, я не аж такий мудрий. Але людина, яка зовсім, от тільки-тільки нульова, їй важко. Що церква може порадити робити?
Ну, одне – це є Радіо Марія.
Вочевидь. І живе Радіо Воскресіння.
Так, і пояснює ці речі. І це велика допомога, зрозуміло. Потім, ну, є це, повертаємо до цього середовища віри. Як де ти можеш отримати цю катехезу, маєш спільноту, маєш інших віруючих. Бо зрозуміло, це правда. Да? Де ти знайдеш підтримку в такій ситуації? І це, ну, є багато, я, ну, говорю про католицьку церкву, бо це знаю, багато харизм, да? Який Святий Дух створює в церкви, щоб допомогти сучасній людині. Це також для нас, для мене особисто є підтвердження, як ці важливості, необхідності цієї ієрархії апостольської і цього з'єднання з Петром. Тому що ці харизми можуть розвиватися завдяки того, що мають підтримку Петра. Ми говоримо, що церква є апостольською. Апостольську значить, що вона постійно має цей вимір євангелізаційний, цей вимір відкритості. І також це виражається в харизмах, які Святий Дух постійно створює в історії церкви. Маємо францишканців, домініканців, єзуїтів і багато-багато. І тепер на сучасний час також отримуємо знарадя. І важливе це прийняти. Ми в церкві, щоб ми прийняли ці знарадя. І також були відкриті на нове натхнення Святого Духа, які, ну, не знаємо, де нас буде вести. І це щоб це не було помилкове, потреба є апостолів, які є трошки напруга завжди між ієрархією і харизмою. Вона мусить бути, що харизма завжди трошки є впереді, але не може втратити контакту з ієрархією. Тоді вона не зробить також помилок, які би зробила, як без цієї єдності. Так що це яка відповідь? Ну, також Папа Франциск нам багато-багато про це говорить. Як близькість, да, до людей, виходити до людей. Але саме все, вже, щоб не задовго говорити, я би, так як я бачу, да, що саме основне для кожного з нас це є зустріч з Богом. Створити для людини можливості зустріти Бога. Да, в реальній спільноті, в церкві, в парафії. Без цього я пригадую собі, як була помаранчева революція. Я тоді був настоятелем
Миколая.
І відразу пішов на Майдан і побачив, що є дуже добрий дух. Що цей дух не має агресії, не має ненависті, ще творчий дух. Не є тільки бажання якось помстити і вбивати когось, тому що, що ми досвідчили несправедливості, як неодноразово було в історії. Але я також розумів, що сама важлива революція так насправді є в наших залах. Якщо ми не виховаємо людини, яка буде мати Бога в серці, то змарнується Майдан. Тому що без Бога в серці входити в політику, входити в бізнес і бути чесним неможливе. Тому так це важливе. Цей контакт, щоб людина мала Бога в серці реально, не тільки так часто говориться, о, я маю Бога в серці. Але реально, та, мати цю боязь Божу, та, що Бог є наді мною, що це саме важливе для мене. І також друге, контакт з бідними, з нормальними людьми. Та, ці люди, які вирішують питання в нашій владі, наша влада, та, що мали контакт з бідними. Бо інакше також втрачаємо це реальне бачення світу. Це також для мене, як для єпіскопа, дуже важливе. Що мати ці не тільки Бога в серці, я з Богом в серці, да? Але щоб це було реальне, конкретне, це треба мати контакт з людьми, мати цю спільноту, це середовище віри. Добре, треба.
Що ж, надзвичайна вам подяка, ваше преосвященство, за цей ефір, за чудові відповіді. Дякуємо владиці Радославу Змітровичу, єпископу-помічнику Кам'янець-Подільської дієцезії за цей ефір. Дякую своєму колезі Роману Коляді за те, що прибув.
Так, дякую навзаєм, дякую за розмову, дякую слухачам Радіо Марії і Живого Радіо Воскресіння.
Ну, у нас така традиція в форматі програми «Архіпастор відповідає» просити у єпископа благословення для наших слухачів. Будь ласка, владико.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній. Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Дякую дуже.